hold fast, no, huwag bumitiw, manatiling nakahawak, manatiling nakaakap. Ito ang pinakahamon ng sumulat ng aklat ng Hebreo sa mga maaaring mga Jewish Christians ito na kalat sila somewhere at hinamon sila na sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga pag-uusig, ay patuloy silang manghawakan sa walang iba kundi the great high priest, none other than the Lord Jesus Christ. At nakita na natin dito sa mga kapitulo na ito, ang katotohanan ito, mga katotohanan ito. At ngayon, nasa huling bahagi na tayo, ano? Chapter 13, kung saan andito na yung mga panghuling hamon, mga practical application, loving one another, keeping yourself pure, be content because He will never leave you nor forsake you. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. At ganun din ating nakita na ang ating mga leaders, ang ating mga nangunguna sa atin, to imitate them, to obey them, and to pray for them. At ngayon, mga kapatid, dumako na tayo sa verses 9 to 14 ng ating pag-aaral, kung saan dito ay makikita natin ang patuloy na hamon. At kumbaga, ito na yung mga final appeal, pinakapinali, pinakapangwakas na apila ng sumulat sa kanyang mga sinusulatan na maadumaranas, maaari ng mga pagsubok. Verse 9, chapter 13, verse 9 to 14, mga kapatid. Ang sabi sa verse 9, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga tumutupad ng mga iyon. Tayo ay may isang dambana na kung saan ang mga naglilingkod sa tabernakulo ay walang karapatang kumain. Sapagkat ang katawan ng mga hayop na ang mga dugoy dinadala ng pinakapunong pari sa santuwaryo para sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo. Kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kaniyang kahihiyan, sapagkat dito'y walang lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Our Heavenly Father, tunay Panginoon na ngayon muli ay inyo pong ipaalala sa amin kung paano nagdusa ang aming Panginoong Jesus sa labas ng lungsod. At dahil dito ang hamon sa amin, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga kahirapan, kailangan kaming sumama sa Kanya, maging sa labas ng kampo. Panginoon, kayo po ang magpatibay sa amin, sa aming pananampalataya, sa gitna ng makasalanang mundong ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayon sa mga nag-aaral ng mga nangyayari sa ating mga kapwa Kristiyano, in the last 100 years, or since the start of the last century, 120 years, mas maraming pinatay na mga Kristiyano compared to the first 1,900 years of Christianity. Kagulat yun, ano? Mas maraming namatay na pinatay na mga Kristiyano na nausig at pinatay in the last 100 plus years compared to the first 1,900 years of Christianity. Again, ayon sa mga kapatid nating Kristiyano na nagki-keep track ng mga bagay na ito, there are over 200 million Christians today na pinag-uusig. 200 million, halos doble ng populasyon ng ating bansa. 70% of the world's population, 7 sa 10 tao sa buong mundo, ay nakatira sa isang bansa na hostile or intolerant sa religion. No? Imagine 70% pala ng lahat ng tao sa buong mundo Gano'ng karami yun. Halos 5 billion ay nakatira sa isang bansa na hindi tolerant o hindi tinotolerate ang ibang mga relihiyon. And again, every 5 minutes, a Christian is martyred for his or her faith. Imagine every 5 minutes, bago matapos ang sermon na ito, ay halos 7-8 tao, walang mananampalataya, ang mamamatay. And so, no religious group or denomination is as persecuted as Christians. At ito nang kagulat-gulat. Ano? Maraming persecution, pero walang hihigit pa sa pag-uusig sa mga mananampalataya. At alam nyo, talagang naturally, takot, parang we want to avoid this topic. No? Yung topic na ito, parang gusto nating i-avoid. Lalo pa, hindi naman tayo nakakaranas talaga rito ng masyadong violent persecution sa ating bayan. So we naturally want to avoid these things, but our text reminds us that Christians must always be ready to suffer for Christ. Ito'y paalala yung ating talata. At maraming mga talata sa Biblia nagpapaalala nito. And part of our work as your pastors is to prepare you kung sakaling dumating ang mga bagay na ito. At ito'y dumarating, maybe not as violent, but in our everyday lives, alam niyo yan, meron tayong mga dinadanas na maaaring tawagin natin ding pagsubok o pag-uusig because of Christ. And so ang ating outline for today ay simple lamang. It can be summarized in 2 words, indicative, imperative. Now, familiar na familiar tayo sa formulation na ito. We will look at an indicative coming from the life and death of Christ, and then we will apply that with an imperative in verses 13 and 14. So, at ang ating mensahe na hahanguin sa talatang ito, be ready to suffer with Christ in this sinful world. Be ready to suffer because of and with Christ in this sinful world. Maging handa tayo na mausig dahil at kasama ni Kristo sa makasalanang mundo na ito. And first of all, it trying to elaborate this point or this focus ng ating mensahe, tingnan natin yung indicative na nabanggit dito. Ano yung mga nabanggit na hindi? Bagamat meron ding imperative sa verse 9, do not be led away, sabi ng sumulat. So, huwag kayong padala sa iba't ibang uri. Sari-sari ang ginamit. Strange kinds of teachings. Yung strange, kakaiba. Di ba? Yung mga bagay na kakaiba, bago, minsan nakakaakit sa iba. Pero in this case, ay ating pansinin na ito'y bahagi ng tema to hold fast na mga humawak. At in this case, since Jesus Christ, nakita natin yan last time, is the same yesterday, today, and forever, then napakahalaga na yung mga turo ni Jesus ay huwag din nating bitawan. Pareho pa rin ang kanyang mga turo. Now, for some reason, yung mga, perhaps, mga Jewish Christians ay nanghahawakan pa rin sa mga parang dietary regulations. Now, nagda-diet sila, not because of weight or health reason, but they believe na by eating certain foods or not eating certain foods, ay sila ay lalago sa kabanalan. Or mas magiging pabor sila, magkakapabor sila sa Diyos. At ang simpleng mensahe dito, no, it is good for the heart to be strengthened by grace, not by food. No, kayo lalago sa pananampalataya, sa biyaya lang ng Diyos, hindi sa paggawa ng mga ritual, hindi sa paggawa ng sarili niyong mga gawa. At bakit? Bakit ganun? Bakit ito ay totoo? At yun nga, verse 10, we see the very foundation or the indicatives of our imperative. Ano yung nangyari? Ano yung estado o yung mga pangyayari na ninarrate dito ng writer? Verse 10, we, tayo mga mananampalataya, di na kailangan magdepende sa sariling gawa, sa mga ritual, because we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Now, may dalawang paghahambing, ano? The altar, our altar, versus the tent, yung mga naglilingkod sa tabernakulo, actually, you know, yung tabernacle, yung ginamit doon, tent. So tayo mga mananampalataya, clearly, yung dambana o yung altar ay sumisimbolo sa krus ng ating Panginoong Jesus. No, it's a figure of the cross of Christ. At ang cross na ito ay nagsisimbolo ng completed work of Christ, sapagkat through the cross, dun binayaran ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. In fact, ang mensahe nga ng Hebrews, we are in a better covenant, the new covenant in our Lord Jesus Christ. At bilang tayo ay nasa altar, nasa dambana na ito, yung dambana natin ay yung dambana ng tapos na gawa sa krus, ay tayo'y bahagi na, we enjoy so much. In a way, tayo yung nagpapasasa doon sa pagkain na espiritual na naandun sa dambana ng krus ng ating Panginoon. Tayo yung talagang kumakain ng espiritual na pagkain, hindi literal na pagkain. Now, ihambing natin ito doon sa mga nananatili sa Judaismo, sa tabernakulo, yung umaasa pa rin sa mga hain sa tabernakulo. Ano ang sabi ng writer? We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Tayo, we have a right to eat. We partake spiritually. We rejoice because we have fellowship with God through the Lord Jesus Christ. Pero yung mga wala kay Jesus, welcome ba silang kumain ng spiritual food na ito? The bad news is, no, wala silang karapatan. Jewish Christians, wala silang right to be part of the altar, yung dambana, sapagkat umaasa pa rin sila sa mga ritual, sa mga mabuting gawa, sa mga gawain ng laman na wala namang bisa sa kaligtasan. So yun ang kanyang sinasabi rito. So andyan na kayo, huwag kayong aalis dyan. You are already in a better place. Verse 11, pinaliwanag pa niya ito. Anong ibig sabihin niya? Bakit hindi sila pwede? For, verse 11, the bodies of those animals. At dito, alalahanin natin yung Day of Atonement, especially, nabanggit na yan ng writer, chapter 5, chapter 9. For the bodies of those animals, mga hayop, whose blood is brought into the holy places, lalo na doon sa most holy place, the Holy of Holies, during the Day of Atonement, by the high priest, as a sacrifice for sin, are, anong ginagawa? Doon sa mga, ano na yon, mga katawan, nung mga hayop na dumanak ang dugo, dinala yung dugo at pinangwisik doon sa mismong mercy seat. Anong ginagawa sa mga katawan, yung carcass or yung pinaka bodies of these dead animals? They are burned outside the camp. Maalala niyo yan, no? Pinag-aralan natin yan sa Leviticus chapter 16. No? Merong baka, bull, na ino-offer for the sins of the high priest. And then goats, dalawang goat yon. Yung una ay pinapatay, yung isa scapegoat. Pero yung isang goat, yun yung pinapatay. At yung dugo, yung bull muna to atone for the sin of the high priest. And then yung blood of the goat, for the sins of the people, winiwisik din yan. Pero anong ginagawa dun sa baka at dun sa goat? Now, yung ibang mga offering, pwedeng kainin. Di ba? Kinakain nila. Meron silang, nakaka-partake sila. Pero itong offering na ito, hindi pwede nilang kainin. Kundi ilalagay sa labas at dun ito susunugin, mga kapatid. Bakit? Hindi sila inalaw na kainin ito kasi yung mga hayop na yon nagre-represent sa kasalanan natin nila nung panahon na yon. So polluted ito. It would have defiled the city kung itong mga hayop na ito'y mananatili sa syudad. Kaya kailangan ilabas ito pagkat ito yung tanda ng ating kasalanan, and they will be burned outside the gate. So outside the camp. So ito yung pinaka-konteksto, no, nung kanilang gawain. Now, bakit nila ginagawa ito? Simply to point out to the coming Lamb of God. And that's what we read in verse 12. So, okay? So kaya malamang mga Jewish Christians ito, ano? Steeped in Old Testament tradition and rituals. Alam na alam nila yung context ng pinag-uusapan. Nakikita nila ito, even nung may templo na. Ganito pa rin ang ginagawa nila. Bagamat dito, ang ginamit yung tabernacle, yung sa wilderness. Tent lang, ano? Pero itinuloy yan sa templo. And so, verse 12. Jesus. So nakita natin, ano, yung type and anti-type or shadow, foreshadowing the coming of our Messiah. So, Jesus. Also, ayan, andyan na yung paghahambing, ano, clearly, tinuturo. Also, suffered outside the gate. Ayan. So kung paano yung mga hayop ay kailangang ilabas. At yan ang makikita natin in John chapter 19. Pinako ang Panginoong Jesus sa Golgotha. Ito yung lugar na isang parang bundok. Kaya pag doon sa Jerusalem, meron yung mga yung steps supposedly na dinaanan ni Christ. May mga palatandaan yan. May mga station of the cross. Titingnan mo doon. Tataas ka, pataas ka ng pataas. And you will reach that point, Golgotha, the place of skull, na nasa labas ng bayan o ng boundary ng city of Jerusalem. At doon nabayubay sa krus ang Panginoon at namatay at inilibing din sa kuweba outside the city and outside the gate. Kaya sa Old Testament, pansin ninyo, pag meron silang capital punishment, yung nagkasala, kailangan patayin. Di ba, ang pagpatay dyan ay binabato hanggang mamatay, yung stoning. Halimbawa, yung nangyari kay Achan, no, matapos na matalo sila sa AI, nag-imbot siya sa mga kayamanan. Anong ginawa nung mahuli si Achan? Eh, lahat siya at ang buong pamilya at ari-arayan niya, ano, dinala sa labas ng kampo ng bayan in the Valley of Achor, kung saan doon nila pinagbabato. Outside the camp. And so pag merong kasalanan, pinapakita ron, paulit-ulit, kailangan ilabas ang kasalanan, kailangan parusahan ang kasalanan, kailangan sunugin ang kasalanan at ang nagkasala, ang ating Panginoong Jesus went outside the camp. Doon siya nabayubay, namatay sa krus ng Kalbaryo. Why? For what purpose? Anong dahilan? Verse 12 pa rin. To, in order to. So, Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify, to separate, para ihiwalay from the mass of humanity, from all the people under the bondage of sin. Kailangan kumuha ang Panginoon ang kanyang mga pinakamamahal. Ihiwalay to sanctify the people through His own blood. His blood. At yan nga, ang paulit-ulit na natin nakita, no? Without the shedding of blood, there is no remission of sins. At yung blood na nag-sanctify sa atin, naghiwalay sa atin. And so the point is, you are in a better covenant. Huwag kayong maalis dito. Huwag kayong maakit sa mga ritual, pagkain, kung ano-ano mga dietary regulations. Ang ganda na kinalalagyan nyo. You are already partaking in the altar, the dambana. You are in fellowship with God. You have been set apart by His blood. And so mga kapatid, tayo rin. Ay, ganito ang nangyari sa atin. Kaya anong application nito sa atin bilang mga mananampalataya? Well, we must be thankful, first of all, that we have been freed from vain rituals and regulations and self-righteousness. Di ba napakalaking liberty ito na lumaya na tayo? Wala na tayong mga pamahiin, wala na tayong takot sa mga kahit may dumaan diyang itim na pusa, kahit na nasa pinindot mo yung office mo, 13th floor, kung meron namang, actually walang 13th floor sa mga building, pero kahit may 13th floor dyan, wala kang takot, wala kang iniisip na baka malas ako ngayon or hindi ka nagpapakahirap, worst of all, na sinusugatan mo yung sarili mo, kung ano mga panata ang binibigay mo para ikaw ay maligtas. Napakalaking freedom nito. Ayon sa isang article from 9marks.org website, ang sabi ng writer, by nature daw and by training, we all seek solutions to our problem of sin. No, by training, by siguro paglaki natin, nung maliit pa tayo, by nature, nasa atin na yan. Ang sabi niya, by varying degrees, these solutions include doing something. Yan daw by nature. We want to do something. Kasi alam natin, may problema tayo sa Diyos. We want to do something. Ano yan? Marami siyang binigay. Dalawa lang itong halimbawang sasabihin ko sa inyo. Number one, the work of philanthropy. For example, I'm going to give money. Yan ang isa yung approach na yan. Philanthropy, ano? I really cannot imagine yung mga nagagawa ng gawain ito. Again, di masama ang philanthropy. We appreciate that. It's good to help others. Pero kung daan ng kaligtasan, eh sabi ng mga gumagawa nito, I really cannot imagine in the final day that the Almighty would damn me. No, yung mga gumagawa ng philanthropy para maligtas. Hindi ko ma-imagine na ako'y kukondem ng Panginoon. Ang dami kong binigay. After all, look at all the money I've given. So parang binabayaran ng kaligtasan, no? Money I've given. How can God condemn me? Isa pa, sabi ng writer, the work of ritual. Yung mga ritual. Confession, confirmation, communion, baptism, prayer, beads, candles, church attendance, bowing 5 times and praying to some, to your God. Mga ritual ito na ginagawa ng isang tao, akala niya, pamamagitan niya, maliligtas siya. Now, ang ating blessing bilang mga mananampalataya, flow from the altar, from the cross of Christ. Ang ating mga pagpapalay dumadaloy sa atin dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi na natin kailangan magsakripisyo pa sapagkat ginawa na ito ng ating Panginoon. And so, let's hold fast dito. Huwag na tayong lumayo pa. Huwag na tayong maghanap pa ng ibang kaligtasan. Kasi kahit tayo bilang mananampalataya, minsan nakala natin by works na rin, no? Na natutukso tayo na gumawa rin ng gumawa para tanggapin tayo ng Panginoon. No, alibawa, next week, pero kung mahirap na gawain, o kaya merong meeting para sa promotion next week, pag minsan, iniisip mo, dapat quiet time ko palagi, ha? Hindi ko pa mamiss, ha? May mahalagang mangyayari bukas. So parang ginagamit natin, ano, mismo yung ating mga ritual. Dahil akala natin, pag hindi natin ginawa, baka next week tayo mag-promote ng Panginoon. So, magmisa natutukso tayo, ano? O nagkakaroon din tayo ng ganong mga tukso. But, nevertheless, kahit na ganon, eh, napaka-blessed natin. Because, it's finished. Tinapos na ng Panginoon. Inihiwalay na tayo. At ito rin ang hamon natin ngayon, umaga, sa ating lahat, sa ating mga bisita, sa mga mahal sa buhay natin, kasama natin ngayon. Sana ma-realize natin wala tayong pwedeng gawin para iligtas ang sarili natin. Yun na nga ang sabi ng writer dito, ano? Wala silang karapatang kumain. Yung mga umaasa sa pagkain, sa sariling gawa, ritual, yung mga umaasa sa sarili nilang talino at kalakasan, wala silang karapatang kumain sapagkat gusto pa rin nilang kumain doon sa lumang tipan o yung lumang paraan ng kaligtasan. Dito na tayo sa bago, the altar of the Lord Jesus Christ. At sana makasama namin kayo rito, sana makita nyo na ang daan ng kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus lamang at kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan, talikuran nyo ito at magtiwala lamang sa Panginoong Jesus sa kaligtasan. Yan ang hamon natin at paanyaya sa ating mga mahal sa buhay. But then, lastly and secondly, yan ang indicative, yan ang nangyari. Jesus suffered outside the camp. Now, ano yung implication? Ano yung imperative para sa atin? Verse 13. Therefore, ayan, nilinaw na niyang mabuti, ano? Ito yung mga tinuturo ko sa inyo. Ito yung mga pinapaalala ko na sa inyo. Therefore, ito na ngayon. Let us go. Hindi lang kayo, kasama ako dito. Let us go outside the camp. So, ang ganda ng pagkaano, no? Parallelism, ano? Talagang ganda, ano? Altar, tabernacle, outside the gate, outside the camp, or outside the city. Ngayon tayo, let's go outside the camp. So ito na yung parang pinaka, kumbaga sa conclusion, ito na yung parang pinakahuling, parang huling gong, or huling alarm, or huling hamon, no? Ang daming mga hamon na isa lang naman talaga yung pinakapinupunto, hold fast, you're in a better covenant in the Lord Jesus Christ. So pinakapinali niyang appeal, therefore let us go outside the camp. Pumunta tayo doon sa labas na yon. Therefore, let us go forth. At yung salitang let us go or let us go forth, let us go to him, eh parang yung verb, yung salitang ginamit, parang may decisive break. Hindi ito yung parang go na, teka, parang medyo ano kaya, alis kaya ako? Or di ba, misa, ganoon tayo, ano? Mga Pilipino, familiar dyan, no? Na pag yung aalis na, pag sinabi magpapaalam na, nako, kalahating oras pa yon bago talaga makaalis, ano? Pag nagsimula magpaalam, urasan mo na, ay, mga kalahating oras pa yan. No? Kung lalaki yon, kung babae, isang doble, isang oras, bago sila tuluyang makaalis. Kaya, eh, ito hindi ito ganun. Ito'y talagang total break. Let us go. No, decisive. Parang once and for all, ay meron desisyon dito na to break yung presence dun sa city or in the camp and go out of the camp. At alam nyo, yung camp na yan, bakit kampo ang ginamit? Marami kasing Old Testament imagery dito. Napakarami, ano? In fact, halos lahat ng chapter, in fact, every few verses, meron. At ang isa na rito, yung perimeter ng camp. Di ba nung nasa wilderness sila, meron silang, in fact, naka-arrange yung kanilang mga lugar. No? Merong tabernacle, tapos yung kanilang mga pwesto, inassign yan eh, ni Moses. Ano? At meron silang parang perimeter, o kumbaga perimeter fence, o bakod, na yun yung kanilang, kumbaga, bayan ng Israel. Ano? So dito, parang yun din ang ginamit. Let us go to Him. Ando na ang Panginoon. Nauna na siya. Doon siya nag-suffer. Again, larawan ito, no? Parang figure of speech na parang nasa labas ang Panginoon. Let us go to Him outside the camp and bear the reproach He endured. Bear the reproach, ang sabi diyan, ano? Pumunta tayo doon. Yung literally kasi, His abuse. Pwede ganun, ano? O sa Tagalog, ang kanyang kahihiyan. No, hindi lang kahihiyan in general, yung kahihiyan ni Jesus mismo. Yung parang naranasan ni Jesus na kahihiyan, pumunta tayo doon. Sumama tayo. Kahit na ang kapalit niyan, sabi niya sa kanyang mga sinusulatan, even if it means suffering, even if it means na itatakwil na kayo ng mga kapwa niyo Hudyo. Kasi nga, mga Jewish Christians ito, ano? Eh, mga Jews, very, ano sila, ano? Talagang, kumbaga, close-knit, no, tribal or family ties. Pero kahit na gano'n, sabi niya, go outside. Maging handa kayo na sumama kahit na may kahihiyan. Partly siguro because may shame culture nila nun eh. Ang kultura nila, yung kahihiyan, napakahalaga, no? Na huwag mapahiya. Pero sabi dito, kahit mapahiya kayo, be with Christ. And verse 14, bakit? Ano yung encouragement na ibinigay? Bakit dapat tayong sumunod? For na naman. Because here, in this world, in this life, we have no lasting city. Sounds familiar? Yes, of course. Hebrews 11. And yung mga previous verses, nakita na natin to, ano? We have no lasting city, but we seek the city that is to come. Napakaganda at lalim nitong talatang ito. Ito lang, isang sermon na sana. Ano? We have no lasting city in this world. Hindi talaga pangmatagalan. Hindi forever ang mga bayan dito sa mundo. In fact, di ba, may mga bayan na dati sikat na sikat. Ngayon, pag nakita mo, halos ruins na. No? Halos mga ilang poste na lang ang natira. No? Yung mga great cities of the world in the past. Sapagkat ganyan talaga ang buhay dito sa mundo. Pero alam nyo, maganda rito, very encouraging. We have no lasting city, but we seek the city that is to come. So parang kung i-compare nyo sa verse 13, go outside the camp. No? Lalabas ka doon sa kampo. Kampo lang yun, lalabas ka. Pero paglabas mo, parang pumupunta ka sa city. No? Di ba parang baliktad, ano? Yung inalisan pala natin, kampo, pero yung pinuntahan nila, city. No? Parang nangyari yan. No? Di ba dapat pag umalis ka sa city, nag-iisa ka na lang, parang malungkot. Dito, parang, ayon na rin sa mga commentators, pinapakita yung corporate concept or corporate nature of Christianity. Hindi tayo nag-iisa. Paglabas mo sa camp na yun, you will actually be part of the city of God. At di ba napaka-encouraging nun? Hindi pala tayo mag-iisa at malulungkot. But rather will be part of the very city of God. Now, of course, eschatological. Yung concept, darating pa. No, it's here but not yet. Now, we experience it through the church especially. But more, infinitely more, pag dumating na ang bayan ng Panginoon. And so like Abraham in chapter 11, nakita natin yan, we long for that city. We should long for that city na kung saan doon natin makikita mismo ang ating Panginoon at tagapagligtas. So anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, simply, let's be ready to suffer if called upon. Kung tayo mga mananampalataya, be ready to suffer when called upon. We live outside the world's culture. In the words of the Lord, we are in the world, but not of the world. Physically, we're here, but we are not part of this evil, worldly, anti-God system. Hindi tayo bahagi ng sistemang ito in the sense of being against God. But we are here physically. And therefore, we feel apart. Oh, we feel different. No, I'm sure lahat tayo bilang mananampalataya. No, one time lang nag-host kami ng mga sabihin natin mga dating malapit na mga kasamahan from 45 years ago sa college pa, no? And of course, masaya kami, nakita namin sila after 45 years. Pero of course, hindi sila makasama natin mananampalataya sa church. And somehow it's different. No, it's different. Dahil sa syempre, alam natin meron tayong ibang frame of mind, ibang affections. What we cherish most ay hindi yun. So ang usapan, more of ano nangyari, paano ka nagkasawa, ilan ang anak mo, ilan ang apo mo. Yan ang mga usapan. And of course, para sa aming mga senior, ano ba ang medical issue mo? Okay. Ano ba iniinda mo? Okay, meron ganito, wala nang spleen, wala nang, ano, may pacemaker na. Yan ang mga kwentuhan, no? Of course, mahalaga yan. And of course, we rejoice na may mga nakasama tayo na mga naging kaibigan natin, naging kasamahan in some time in the past. But we feel different. No, because we have been set apart. At iba na yung ating minamahalaga sa ating buhay. Isang Kristiyano sa Tajikistan by the name of Sarah, tinago sa pangalang Sarah. This is from Open Doors USA or Open Doors Ministry para sa mga persecuted believers. At ayon dito sa account ni Sarah na taga Tajikistan, sabi niya about a month ago, itong si Sarah na ito, nagbakasyon siya. At habang bakasyon siya, ay yung kanyang mga kasamahan sa opisina ay nakapagkwentuhan tungkol sa mga spiritual things. Eh kasi mga ano sila, ano, mga Muslim ang mga ito. At na it's the holy month of Ramadan. Ramadan nun sa Tajikistan. And of course, all over the world. At sa usapan, na-brought up yung faith ni Sarah as a Christian. Kumbaga, lumabas sa usapan doon sa kanyang mga kaopisina na Kristiyano ito si Sarah. And before she knew it, yung kanyang director ay pinatawag siya, pinauwi siya agad, pina-report pala sa office kahit di pa tapos yung bakasyon niya. Pinabalik na kaagad. So tataka siya, ba't ganon? At nung pinabalik siya ganon, ay nag-usap sila at kinausap siya tungkol sa kanyang Christian beliefs. And for 4 hours, 4 oras, kinakausap siya ng kanyang boss na yun, sabi sa account, pinapressure si Sarah to leave Christ and to return to Islam. Promising even, sabi sa account, to raise her salary and faster promotion. Imagine, no? Dinanggal na yung carrot, ano? If you go back sa inyong pinanggalingan, promotion at bibilis pa ang iyong career. Noong siya ay tumanggi, si Sarah, the boss threatened to fire her. Pero binigyan siya ng time for reconsideration. And of course, since that conversation, according to account, si Sarah ay lalo pang dinamihan yung trabaho niya. Kumbaga, pinahirapan siya sa kanyang opisina. Now, siguro, hindi naman natin ito naranasan. Ganito ka overt o ganito ka klaro. Pero millions of our brethren around the world ay dumadanas ng ganitong mga klase ng prejudice and persecution. At sana makita natin na sa ating mismo mga buhay, kung mangyari man ang kagaya nito, and in fact, in most cases, less, much less than this, eh, ito talaga yung pwede nating asahan if we are to live outside or to live outside the camp and to be with our Lord Jesus Christ. So huwag tayong magulat. Huwag tayong magulat kung mangyari man ang kagaya nito. And it's very, in our daily lives, maaring may mga simpleng manifestation nito. For example, naglista lang ako ng ilan dito. Maybe not being able to join our office mates sa kanilang mga parties and mga good time events. Diba? Maaaring meron sila mga gatong plano. Parang tayo ay we feel ostracized or left out. Ito na naman sila, magkakasayahan. Di naman ako kasali. Or it could be na we're not so profiting as much sa ating business dahil tayo ay sumusunod sa mga regulasyon. Tayo ay ayaw nating magbigay ng mga lagay sa mga, mga officials. So, mas nahihirapan tayo, mas maliit yung ating kinikita. Or it could be sa ating mga pang-araw-araw na buhay na hindi ganun karami yung kaibigan natin sa school. No? Marami sila, magkakaibigan sila, magkabarkada sila. Tayo, ilan lang yung kaibigan natin. So, maring ito yung mga manifestation sa atin. But our encouragement is, ito na yung sinabi talaga ng Panginoon. Matthew 16, verse 24. Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So hindi ito sinikreto ng Panginoon. No, ito talaga yung hamon ng Panginoon. And it is the same today, yesterday, today, and forever. Verse 25, Matthew 15 pa rin, or 16. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. At alam natin to. It's so familiar sa atin ang hamon na ito. And it is just a reminder ngayon na ito ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Kaya nga pag minsan naiisip ko rin, parang hindi natin masyado nararanasan yung mga persecution na ito. No? Parang may konting parang insecurity. Ano? Parang, di ba dapat mas marami tayong nararanasan? Ano? Bakit parang kukonti? Not na gusto kong mangyari yun. Plus ayoko din by nature. Pero at the same time, yan ang sinabi ng Panginoon. And so kung ano man yung nararanasan natin ngayon, kung tutusin, wala pa sakalingkingan ng dinadanas nung kagaya ni Sarah sa Tajikistan or in many other parts of the world. And this is why we pray for them. No, diba? Sinama na natin yan sa ating mga prayer requests every Wednesday. We pray for our fellow Christians. But of course, we are not alone. Even at times, we feel like it. We're not alone. We're part of a city. No, bagamat hindi pa fully, hindi pa, kumbaga yung fulfillment, hindi pa full, yet, for sure, kabahagi tayo ng bayan ng Panginoon. We know, yes, we're salt and light of the world. We're salt of the earth, light of the world. Yet, we also know na maikli lamang ang mundo na ito. Sooner or later, matatapos ito. And sana, therefore, we look for that eternal dwelling, the very city of God. At sana ito ang asahan natin na doon tayo tunay na magkakaroon ng fellowship, eternal fellowship with the triune God. And so in summary, mga kapatid, nakita natin dito, Jesus suffered for us outside the camp. That's the indicative. The imperative is go outside the camp with Him. Alam nyo, in the 1400s, before the Reformation, 100 years before the Reformation, marami sa atin ang kilala si John Huss. No? John Huss, the reformer before the Reformation, the pre-Reformation reformer, na nangaral siya no, sa University of Prague. So isang scholar ito and pastor, talagang maraming pinag-aralan, kilala siya ng marami sa atin. At ang nangyari dyan, si John Huss ay nakagalit niya, no? Yung mismong mga archbishop, yung cardinal nung Catholic Church at that time. At eventually, in-excommunicate itong si John Huss. No? In-excommunicate siya. At alam niyo naman, no, panahon na yun, pag in-excommunicate, talagang na-sentence na ng kamatayan. And so, ang nangyari dito ay si John Huss ay naging wanted man, no, tinatago siya, pero binigyan siya ng isang safe conduct pass para harapin yung isang council. And supposedly, para i-defend yung kanyang view. At gaya ng alam na ng marami sa inyo, pagdating niya ron, sa halip na ma-i-defend niya yung view niya, ang daming false accusation, at yung safe conduct pass na binigay sa kanya, in other words, we will not harm you, ay binalik ko nila ito. At sinabi nila siguro na heretic itong taong ito, walang kwenta ang mga pangako sa kanya, kahit pinangakuha natin, pwede natin i-break. So eventually, he was imprisoned, tortured, and burned at the stake for his faith. And his dying words are this, according to account, ang sabi ni John Huss, as his dying words, "In the truth of the gospel, of which I have written, taught, and preached, I will die today with gladness." Ngayon lang kanya sinabi, no? Sa katotohanan ng ebanghelyo na kanyang sinulat, kanyang tinuro at pinangaral, doon siya mamamatay, but with gladness. And so, he died outside the gate, figuratively, if not literally, for his faith. And so, mga kapatid, sana, kagaya ni John Huss and thousands of Christians, if not millions of Christians before us, maging handa tayo. Ano man ang pagtawag sa atin ng Panginoon, hindi natin ito pipilitan, hindi natin hahanapin ito kung hindi naman nangyayari. But if God, by His sovereign and providential will, brings us in that situation, sana maging handa tayo at alalahanin natin, Jesus suffered for us outside the gate. At ang hamon sa atin, go with Him outside the camp. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga by nature, we shrink, we takot kami, we fear persecution and suffering. But Panginoon, nawa, ipaalala niyo sa amin ngayon, bilang mga mananampalataya, talagang ito po ang isang bagay na nangyayari sa aming, sa marami namin mga kapatid, in the past, even at present. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami, anuman yung mga maliit na mga maaring suffering or persecution na aming dinadanas sa aming pang-araw-araw na buhay, tulungan niyo kami na magalak pa rin sapagkat alam namin it is simply an evidence, a sign na kami ay bahagi ng inyong bayan. At nawa, ang Banal na Espiritu ang magpalakas sa amin na sundin ang napakahirap na utos na ito sapagkat ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.